Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Oštre osude bombaškog napada na pripadnike KFOR-a na prelazu između Srbije i Kosova. Hrvatska i Albanija podupiru aspiracije Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvo u NATO, rečeno u Sarajevu na sastanku Američko-Jadranske povelje. Francuska neće sprečavati da Crna Gora dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom, tvrdi crnogorska ambasadorica u Parizu. Lideri G20 zabrinuti za stanje u eurozoni. Barroso poručio da je kriza krenula iz Severne Amerike, a ne iz Evrope. O tematskom delu možete čuti. Da li postoje novi uslovi za nastavak evropskih integracija Srbije? Zašto je Dick Marty pozvan kao svedok u slučaju Medicus iz 2008. godine? Strani investitori sve manje zainteresovani za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, naročito posle negativnog izveštaja State Departmenta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Nepoznate osobe danas su ubacile dvije bombe na pripadnike KFOR-a na prijelazu između Srbije i Kosova, pošto su obavili uviđaj i uklonili dijelove eksplozivnih naprava, pripadnici KFOR-a i EULEX-a pustili su u promet prema prijelazu Brnjak. Uviđaj u toku, rekao je glasnogovornik kosovske policije Sami Mehmeti.
Nepoznate osobe su bacile dve ručne bombe u blizini prelaza 31. Jedna ručna bomba od tih eksplodirala, nema žrtava. Sve se radi sad uviđaj lice mesta u kod G31.
Pripadnici specijalizovane jedinice KFOR-a su oko 9 časova uništili jednu neeksplodiranu ručnu bombu. Jedan vojnik KFOR-a zadobio je manje oštećenje sluha. Komanda KFOR-a potvrdila je da je jedan vojnik ove misije lakše povređen kada su jutros nepoznate osobe bacile dve ručne bombe na prelaz Brnjak kod Zubinog potoka. Dve bombe su na ovaj prelaz bačene jutros u 4 sata. KFOR je saopštio da je jedna bomba eksplodirala i da je tom prilikom lakše povređen jedan vojnik KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je i napad na međunarodnu zajednicu, no taj kukavički napad neće omesti KFOR i EULEX da obavljaju svoje zadaće na Kosovu, kaže se u saopćenju EULEX-a. Vlada Kosova oštro je osudila jutrošnji napad i još jednom pozvala sve građane Kosova srpske nacionalnosti da budu dio demokratskih i ustavnih institucija Kosova, kao i da surađuju sa KFOR-om. Nema novih uvjeta koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijanović. Jančić, predstavnica za štampu visoke povjerenice UN-a Catherine Ashton. Nakon medijskih napisa da je Evropska unija uspostavila Srbiji tri nova uvjeta za otpočinjanje pregovora o pridruživanju, Kocijančić kaže da je uvjete za otvaranje pregovora definiralo Vijeće Evropske unije i da se oni prije svega odnose na vidljivo i održivo poboljšanje odnosa sa Kosovom. U Sarajevu je danas održan sastanak Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje, koja je ustanovljena 2002. a okuplja BiH, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Radi se o regionalnom forumu koji okuplja države koji su u NATO savezu, ali i onima koji to žele biti.
Na sastanku Američko-Jadranske povelje analizirani su rezultati samita NATO saveza održanog u maju. Albanija i Hrvatska kao punopravne članice dale su podršku Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na njihovom putu ka članstvu u Sjevernoatlantski savez. Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske.
U interesu svake zemlje je napredovanje njezinih susjeda i drugih zemalja u regiji prema ispunjavanju kriterija za članstvo u NATO-u i naravno samom članstvu.
Na naše pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini još nisu ispunile uslove za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO, što predstavlja prvi korak ka punopravnom članstvu u Sjevernoatlantski savez, Zlatko Lagumdžija, bosansko-hercegovački šef diplomatije, odgovara.
Porazum dvije entitetske vlade i vijeća ministara je trenutno u entitetskim vladama i vijeću ministara, koji je direktno refleksija potpisana od dogovora šestorke. Ne postoji ni jedan razlog da se ti sporazumi ne pretoče u konkretne potpise i da u parlamentu se donese odluka koja će biti preduslov za početak registracije nepokretne vojne imovine, jer ne vidim ni jedan razlog da mi na jesen, kao što nam je u Chicagu i rečeno, da možemo na to računati ako to uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ambasadorica Crne Gore u Francuskoj Irena Radović negirala je medijske navode da je Francuska jedna od zemalja koja bi mogla biti prepreka u dobijanju datuma pregovora s Evropskom unijom. Radović je u razgovoru za Antenu M rekla da Francuska u kontinuitetu podržava Crnu Goru na putu evropskih integracija. Prethodno je Dnevnik vijesti citirao izjavu jednog od glasnogovornika u francuskom ministarstvu vanjskih poslova da Pariz još nema definitivan stav da li treba otvoriti pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir razgovarao je sa liderima stranke Demokratske akcije i Stranke za bolju budućnost. Tako je nastavio seriju sastanaka sa političkim zvaničnicima o rješavanju krize u vlasti u Bosni i Hercegovini. Sulejman Tihić.
Iznenađen smo ponašanjem SDP-a koji uvodi Bosnu i Hercegovinu u krizu i želimo da se sve aktivnosti vrate u institucije federacije i da na taj način rješavamo eventualne probleme.
Lider Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić rekao je:
ja sam bio slobodan da predsjednika federacije upoznam sa činjenicom da je on na to mjesto izabran glasovima SBB u Domu naroda i da bez tih glasova nas kao lidera opozicije ne bi bio moguć njegov izbor.
Zdravstveno stanje svih kadeta Vojne akademije Srbije koji su povrijeđeni u eksploziji za ostale granate na poligonu srbijanske vojske je stabilno i oni se oporavljaju, saopćeno iz Ministarstva obrane Srbije. Četvorica bivših pripadnika SUP-a Beli Manastir proglašeni su krivim za ratni zločin protiv civila u Hrvatskoj 91. odnosno za ubojstva najmanje 6 civila nesrpske nacionalnosti, protuzakonita zatvaranja, zastrašivanje, povređivanja tjelesnog integriteta i mučenja. Zoran Vukšić osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, Slobodan Strigić na 10, Branko Hrnjak na 5 godina zatvora, a Velimir Bertić na godinu i po. Tužiloštvo za ratne zločine je najavilo da će se žaliti na visinu kazne izrečene trojici od četvorice osuđenih, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine zadovoljno je jedino kaznom za prvookrivljenog Zorana Vukšića koji je osuđen na 20 godina zatvora. Sve ostalo smatramo da je nedovoljno s obzirom na način na koji je izvršeno ovo krivično djelo i prosto želimo da dignemo glas protiv činjenice da se uopšte krivična djela ratnih zločina tretiraju kao obična krivična djela, na primjer krađe. Treći okrivljeni dobio je 5 godina zatvora, što je ravno običnoj krađi. Mislimo da je to zaista zabrinjavajuće.
Nekadašnji čelnici Srbijanske službe državne bezbjednosti Milan Radonjić, Stevan Basta i Ratko Romić osuđeni su pred Višim sudom u Beogradu za pomaganje u pokušaju ubojstva tadašnjeg opozicijskog lidera Vuka Draškovića u Budvi 15. juna 2000. na ukupno 22 godine zatvora. Radonjić je kažnjen 8 godina, Basta i Romić na po 7 godina zatvora, iako je za ovo djelo bila predviđena kazna od 5 do 15 godina. UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez sa 80.000 eura zbog rasizma hrvatskih navijača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski lideri okupljeni na samitu G20 u Meksiku pozvali su Europu da napravi sve potrebno kako bi se prevladala dužnička kriza u eurozoni. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio je međutim da problemi nisu samo europski već i globalni, te da je izvor krize u Sjevernoj Americi. Kamata na španjolske kratkoročne dužničke obveznice skočila je na današnjoj aukciji jer investitori strahuju od financijskih problema te zemlje čija je privreda četvrta po snazi u Europi. Sirijske režimske snage optužile su pobunjenike da sprječavaju evakuaciju civila iz Homsa. O stanju u Homsu šef promatračke misije UN-a u Siriji danas će informirati Vijeće sigurnosti UN-a. Lider PASOK-a izjavio je kako bi Grčka trebala imati novu vladu vrlo skoro, ali da još nema dogovora sa malom strankom Demokratska ljevica oko nove koalicije i to zbog oštrih mjera štednje koje treba provesti. Jučer je lider Nove demokracije Antoni Samaras, koji je na izborima osvojio najviše glasova, dobio mandat za formiranje nove vlade. Vrhovni sud Pakistana odlučio je da premijer Jusuf Reza Gilani više ne može obavljati dužnost predsjednika vlade. U aprilu ga je sud proglasio krivim zbog toga što nije dopustio ponovno otvaranje procesa protiv predsjednika Asifa Zardarija vezanih uz korupcijske skandale. Bio je kažnjen na 30 sekundi, nakon čega je mogao nastaviti sa radom. Rumunski premijer Viktor Ponta izjavio je da nema namjeru dati ostavku zbog optužbi da je plagirao doktorski rad. On tvrdi da je cijelu kampanju protiv njega orkestrirao predsjednik Rumunjske Traian Băsescu.
Ako je moja greška što u fusnotama nisam naveo izvor, već što sam to uradio u bibliografskoj listi na kraju, onda sam spreman priznati grešku iako ne znam koja je sankcija za to. No kako bilo, ja je prihvatam. Ali da dam ostavku, na šta, na koji položaj? Onog doktora filozofije?
Zbog plagijata proteklih mjeseci je odstupio mađarski predsjednik kao i njemački ministar obrane koji se čak smatrao nasljednikom Angele Merkel, ali i rumunski ministar obrazovanja kojega je na funkciju imenovao sam Ponta. Večera se igraju utakmice posljednjeg trećeg kola D grupe nogometnog prvenstva Europe u Poljskoj i Ukrajini. Engleska i Ukrajina sastaće se u Donjecku, dok će Švedska i Francuska biti rivali u Kijevu. I pri kraju još jednom podsjećam na važnije vijesti dana. Oštre osude bombaškog napada na pripadnike KFOR-a na prijelazu između Srbije i Kosova. Hrvatska i Albanija podupiru aspiracije Bosne i Hercegovine i Crne Gore za članstvo u NATO savezu, rečeno u Sarajevu na sastanku Američko-Jadranske povelje. Francuska neće sprječavati da Crna Gora dobije datum početka pregovora s Evropskom unijom, tvrdi crnogorska ambasadorica u Parizu. Lideri G20 zabrinuti za stanje u eurozoni, Barroso poručio da je kriza krenula iz Amerike, a ne iz Europe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o evropskim integracijama Srbije. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić već danima aludira na nove kosovske uslove koje je Evropska unija navodno postavila Srbiji da bi dobila početak pristupnih pregovora, među kojima posebno ističe zahtjev za otvaranjem predstavništva Kosova u Srbiji i Srbije na Kosovu, ali njegove navode demantuju i u Briselu i u Beogradu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Uz Dačića i lokalni mediji, pozivajući se na nezvanične izvore u Beogradu, pišu o novim uslovima Brisela Srbiji, među kojima su navodno ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova, pri čemu se ne misli na škole i zdravstvene institucije, otvaranje kancelarije Beograda u Prištini i Priština u Beogradu, uvođenje posebnog telefonskog broja za Kosovo i susret na vrhu između Beograda i Prištine. Postojanje novih uslova za Radio Slobodna Evropa demantuje međutim Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, ponavljajući da dodatnih zahteva nema. Nema novih uslova koji stoje na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić i dodaje da je uslove za otvaranje pregovora definisao Savet Evropske unije i da se oni pre svega odnose na vidljivo i održivo poboljšanje odnosa sa Kosovom. Uprkos demantijima, u zemlji se stvara prava histerija u vezi sa navodnim novim zahtjevima koje Brisel postavlja pred Srbiju, u što se uključio i Vojislav Koštunica, nekadašnji premijer i predsjednik, a sada lider izrazito antievropske opozicione demokratske stranke Srbije, zatraživši hitnu sednicu parlamenta na kojoj bi bili odbačeni navodni novi uslovi Evropske unije u vezi sa Kosovom. Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i izvestilac parlamenta za Srbiju, ovako za Radio Slobodna Evropa reaguje na aluzije Ivice Dačića i medijske spekulacije da Brisel od Beograda za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora traži otvaranje predstavništva u Prištini i Prištine u Beogradu.
Mene ove rasprave u ovom momentu stvarno iznenađuju. Srbija je pred financijskim kolapsom. U ovom trenutku joj je potrebna kredibilna, operativna i jaka vlada koja će krenuti u pregovore sa IMF-om i sprečiti kolaps Srbije. To je sada prvi zadatak. A da bi se kupilo neko vreme, imamo osjećaj da bi neki raspravljali o svemu i svačemu što nije na dnevnom redu, samo zato da se kupuje vreme i da se vlada još ne formira. Možda su čekali na rezultat izbora u Grčkoj, ali po meni takve aluzije ipak nisu najaktualnije u ovom momentu.
Navode o zahtevu za razmenu predstavništava između Beograda i Prištine demantuju i srpski zvaničnici. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović istakao je da nije čuo da postoji zahtev za međusobno otvaranje kancelarija Srbije i Kosova u Prištini, odnosno Beogradu, demantujući tako Dačićeve navode da postoje takvi pritisci na Srbiju. To je ranije demantovao i šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borko Stefanović, a Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo za Radio Slobodna Evropa, također demantuje Dačićeve navode.
Ja ne slučujem mogućnost da će biti nekakvih novih zahteva, ali mislim da tako daleko niko neće ići, jer je valjda svima u Briselu jasno da mi takav zahtev ne možemo prihvatiti.
Ali je li takav zahtev ispostavljen?
Ja nemam takvu informaciju, odnosno u kontaktima koje sam imao sa međunarodnim predstavnicima u Beogradu i u Mitrovici nisam nikad čuo da se takav zahtev pominje.
Otkud onda našim političarima, otkud Ivici Dačiću ovakve?
Ne znam koji su mu izvori informisanja, ali pretpostavljam da će to prebiti nekakve indicije, možda postoje za tako nešto, ali opipljivih dokaza za tako nešto nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku emisije o istrazi o trgovini organima na Kosovu. Iako je svedočenje Dika Martija u Prištini povodom navoda o trgovini organima u slučaju Medikus odloženo za početak septembra i specijalne komisije za istragu navoda iz izveštaja ovog švajcarskog parlamentarca kažu da su slučaj Medikus i Martijeve tvrdnje odvojeni slučajevi, pošto se radi o dvema vrstama kriminala za koja se sumnja da su počinjeni u različitim vremenskim periodima. Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel u martu ove godine zatražio je da se izvestila Saveta Evrope Dick Marty pozove kao svedok u slučaju Medikus u kojem se za trgovinu organima sudi organizovanoj međunarodnoj grupi. Iz Prištine Amra Zeneli.
Dok poziv za svedočenje bivšeg švajcarskog senatora Dika Martija u slučaju Medikus još uvek važi, specijalna task forca koja istražuje optužbe spomenute u njegovom izveštaju o trgovini organa iz 1998. i 99. godine ipak pravi razliku između slučaja Medikus i navode iz izveštaja Dika Martija. Krajem 2010. godine izvestilac Saveta Evrope Dik Martija optužuje vođe oslobodilačke vojske Kosova, uključujući trenutnog premijera Hašima Faća, da su bili uključeni u trgovinu ljudskih organa, oružja i droge tokom i nakon rata na Kosovu. Prošle godine Amerikanac John Clint Williamson imenovan je za glavnog tužioca koji će raditi na istraživanju navoda o trgovini ljudskim organima, a on je umeđu vremenu i nekoliko puta posetio Prištinu, Tiranu i Belgrad kako bi sakupio potrebne informacije. A odvojen slučaj Medikus zasniva se na optužbama da je grupa ljudi dovodila siromašne davaoce i bogate primaoce na kliniku Medikus kod Prištine, kao i da je organizovala i sprovodila vađenje i presađivanje organa. Prema navodima optužnice na klinici je izvedeno 30 operacija nezakonskog presađivanja bubrega namamljivanjem ljudi iz siromašnih krajeva Istanbula, Moskve, Moldavije i Kazahstana, kojima je lažno obećano po 15.000 eura za organe. Za trgovinu ljudima, organizovani kriminal i nezakonske medicinske radnje optužene ukupno 9 ljudi, među kojima je univerzitetski profesor Ljutfi Derviši, koji je okrivljen da je bio vođa operacije. A portparol specijalne task force za istragu navoda izveštaja Dika Martija, Juri Las, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su ova dva pitanja odvojena, pošto se radi o dvema vrstama kriminala za koje se sumnja da su počinjeni u različitim vremenskim periodima.
Well, I think what we are looking at is different types of crimes and different types of time periods.
Ono na čemu radimo su dve vrste kriminala iz dva različita vremenska perioda. Sigurno je da je jasno da o nečemu ne možemo govoriti 100%, ali suština u tome da se radi o dvema vrstama kriminala. Za slučaj Medikus suđenje u toku, ali ukoliko u budućnosti izađe nešto od toga, to se ne može isključiti, kazuje Las. Ne želići da govori o imenima, on je kazao da su do sada kontaktirana nekoliko lica za koje se smatra da posjeduju važne podatke u slučaju Martijevog izveštaja. Specijalna task force radi na osiguravanju materijala iz institucionalnih izvora, analizirajući te informacije i sprovodeći istragu. Mogu reći da je task force inicirala i kontakte sa glavnim ličnostima koje posjeduju važne informacije o istrazi, istako je Las. Iako odgovorni slučaj o trgovini organa iz 98. i 99. godine i Medikus tretiraju odvojeno, povezanost međutim nije odbačena u samom izveštaju Dika Martija, u kojem stoji: pronašli smo niz kredibilnih indikacija da je komponenta trgovine organa tokom hapšenja nakon konflikta opisanog u našem izveštaju usko povezana i sa današnjim slučajem Medikus, ne samo putem poznati albanski ličnosti na Kosovu, već i oni međunarodni kaže se u izveštaju. Dick Marty, međutim, u ponedjeljak nije se odazvao pozivu da svedoči u slučaju Medicus u Prištini, te njegovo svedočenje odloženo za septembar. Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel izrazio uverenje da Marty ima u rukama dokaze za ovaj slučaj. Sa druge strane, predsjednica Helsinškog odbora u Beogradu Sonja Biserko ocenila je da izveštaj Dicka Martija od pre dve godine povećao interes u međunarodnoj zajednici kako bi došlo do otkrića jedne šire mreže trgovine ljudima. Ona međutim izrazila pesimizam o povezanosti Martijevog izveštaja sa slučajem Medicus. Ipak, glavni cilj ova dva slučaja po njoj je dovođenje pred pravdom osoba koje su uključene u međunarodnu mrežu trgovine organa.
It will just serve as a argument to start other cases.
Ovo će koristiti kao argument za iniciranje slučaja u ostalim kontinentima ili zemljama zato što se to dešava u celom svetu, u Kini, Indiji i slično, zaključila je Biserko. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sve manjim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini. Strani investitori suočavaju se sa mnogobrojnim preprekama od komplikovane i netransparentne poslovne procedure preko narasle korupcije do neefikasne pravosudne strukture. Ocenjeno je u nedavnom izveštaju Američkog State Departmenta o mogućnostima investiranja u BiH, zbog čega je većina ozbiljnih investitora zaobilazi u širokom luku. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina se i dalje muči s otvaranjem ekonomije stranim investitorima, ekonomska kriza, višemjesečno neformiranje vlasti i privremeno finansiranje odgodili su brojne reforme. Strani investitori suočavaju se s velikim preprekama, među kojima su komplikovan pravni i regulatorni okvir, netransparentne poslovne procedure, korupcija, loša infrastruktura i vlasnička prava, te neefikasne pravosudne institucije, navodi su u izvještaju koji je objavio Biro State Departmenta za ekonomska i poslovna pitanja. Američki stručnjaci ističu da BiH vlasti do sada nisu napravile značajnija poboljšanja poslovne klime, zbog čega je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice za moguća ulaganja. To međutim ne brine aktualnu vlast u Bosni i Hercegovini, ističe predsjednik Unije poslodavaca BiH Remzo Bakšić, te dodaje da se ni novac namijenjen javnim investicijama ne ulaže.
Imamo zaključene kredite sa međunarodnim financijskim organizacijama za koje zbog nekorištenja tih sredstava plaćamo penale, a ta sredstva dobivena pod povoljnijim uslovima nego što su to tržišni. To je oko 400 miliona eura. To je kredit koji smo dobili za izgradnju koridora 5C. Pa zbog političke nesaglasnosti oko koridora, kuda će prolaziti, kod njegove trase, mi već izgubili smo grejs perioda, a plaćamo penale zbog nekorištenja.
U izvještaju State Departmenta se dalje navodi da su visoka nezaposlenost, politička nestabilnost i pad kreditnog rejtinga sve redom loše vijesti za one koji razmišljaju o mogućim ulaganjima u Bosni i Hercegovini. Posebno poglavlje o korupciji navodi da je u Bosni i Hercegovini ova pošast prevladala u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, što povećava cijenu i rizik poslovanja. Podmićivanja da bi se dobila dozvola za rad ili gradnju ili jednostavno ubrzao proces, redovna je pojava, navodi State Department između ostalog. ASA grupacija jedna je od rijetko uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini, koja je u proteklih 16 godina investirala preko 200 miliona konvertibilnih maraka u zemlji, zapošljava oko 5.500 ljudi. ASA grupacija i sestrinska firma Prevent posluju i u Rumuniji i u Mađarskoj. Financijski direktor i član ASA grupacije Damir Ferović, upoređujući poslovanje u zemljama u okruženju i Bosni i Hercegovini, kaže:
recimo da su doprinosi na plate koji poslodavci plaćaju svojim uposlenicima dosta niže, te da samim tim djeluju kao stimulans stranim ulagačima da dođu, da ulažu, da otvaraju proizvodnje tamo. Za Bosnu i Hercegovinu doprinosi na neto plate iznose 69%. Čini mi se da je u Rumuniji taj iznos doprinosa ne prelazi 19%. Dosta konkurentniji od Bosne i Hercegovine.
Sve ovo, nažalost, poznato je u Bosni i Hercegovini već niz godina, a s tim su upoznati i domaći i strani investitori, kojih u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu istina i nije bilo, smatra profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
Kad pogledamo iza sebe ovih 15 godina, 16 godina, možemo reći da ih nismo imali. To što se nešto dešavalo, više se radi o kupovini firmi u BiH, odnosno kupovini tržišta, nego investicijama. Tako da ne vjerujem da će nam i taj izvještaj, kao i rating agencija nešto posebno naštetiti. Dakle, ako mi nismo sposobni da iskoristimo sredstva koja su nam na raspolaganju u zemlji, posebno po osnovu sredstava od međunarodnih financijskih organizacija, onda ne možemo očekivati strane investicije u budućnosti.
Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini veća je od 40%, što je duplo više nego u onim zemljama Evropske unije u kojima trenutno vlada najveća potražnja za radnim mjestima. Dok Evropa panično pokušava da riješi probleme zvanične Atine, u Bosni i Hercegovini je u poređenju s Grčkom duplo veći procenat onih koji traže preduzeće ili instituciju u kojem će da zarade platu. Maksimalni nivo nezaposlenosti u Evropskoj uniji zabilježen je u Španiji 24%, u Grčkoj 22%, Portugalu 15%, ali su to sa bitno manji procenti u poređenju s Bosnom i Hercegovinom. Ovi podaci su u Bosni i Hercegovini već odavno trebali upaliti alarm, smatra profesor Puljić.
Stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka, ako ne najviša, onda među najvišim u svijetu. I zaista bi bilo krajnje vrijeme da se predstavnici naših institucija koncentriraju na izvore koje imamo i koje možemo odmah stavljati u funkciju, mislim i na financijska sredstva i na prirodne resurse i na infrastrukturne projekte za koje bi se ta financijska sredstva koja su na raspolaganju od međunarodnih financijskih organizacija, posebno dakle ugovorena, ne povučena, mogla iskoristiti. Dakle, tipični unutarnji problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I sveta o samitu G20 u Meksiku. U nacrtu završne deklaracije traži se od Europe da preduzme sve neophodne mere u cilju očuvanja integriteta i stabilnosti u zoni evra. Istovremeno naglašava se privrženost politici ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mesta. Većina učesnika samita G20 očito je stala na stranu onih koji smatraju da je za izlazak iz krize neophodno otvaranje novih radnih mesta, uključujući i angažovanje države za to, što je na tragu stava francuskog predsjednika François Hollande, koji smatra da treba stimulisati rast, a ne rigorozne mere štednje u cilju oporavka svjetske privrede. U manjini su ostale pristalice budžetske štednje i restriktivnih mera koje najviše podržava nemačka kancelarka Angela Merkel. Istovremeno čelnik organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD Jose Angel Gurria kazao je da je kriza u eurozoni pojedinačno najveći rizik po svjetsku ekonomiju. Međutim, predstavnici Europske unije poručili su da nisu došli da bi dobili lekcije jer nisu jedini odgovorni za trenutnu ekonomsku situaciju širom sveta, kao i da kriza nije nastala u Europi već u Severnoj Americi. Ova kriza je nastala u Severnoj Americi i najveći deo našeg financijskog sektora je zaražen, kako da kažem, nezakonitim praksama iz pojedinih sektora financijskog tržišta, istakao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. On je dodao da ne okrivljujemo svoje partnere i ono što poručujemo jeste da kada nastane globalni problem kao što je ovaj danas, treba da zajedno radimo. Pre summit američki predsjednik Barack Obama se susreo sa nemačkom kancelarkom Angela Merkel. Oni su se prema nezvaničnim informacijama saglasili da su neophodni dodatni koraci ka europskim političkim integracijama, što je uslov za suočavanje sa krizom. Prema rečima portparola Bijele kuće Jima Carneya, Obama je ohrabren planom europskih lidera da stabilizuje situaciju i podrže rast i otvaranje novih radnih mesta. U ovom trenutku posjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Taman kada su turisti nakon ukidanja nepopularne ekološke takse pomislili kako je neprijatnim iznenađenjima na crnogorskoj granici došao kraj, zatekao ih je novi propis da prijave boravak u policiji. Silvana Đurašević.
Da se radi o s jedne strane obavezi koju sprovodi policija, je li obaveza prijavljivanja, i sa druge strane poreska uprava vezano za boravišnu taksu. I jedna i druga stvar ne bi trebala da tangira gosta, posebno u današnje vreme kada se Crna Gora bori za svakog turistu.
Neznanje, loša procjena rizika i visok stepen diskriminacije razlozi su zbog kojih je Srbija na posljednjem mjestu u Evropi po broju ljudi koji se testiraju na HIV.
To saznanje, znači, mi je stvarno bio frapantno, ja nisam znao ni šta ću, ni gde ću. Ja sam automatski izmešten sa radnog mjesta i tu je negdje započelo, u stvari tamo je neko socijalno izumiranje.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Oštre osude bombaškog napada na pripadnike na pripadnike KFOR-a na prijelazu između Srbije i Kosova, Hrvatska i Albanija podupiru težnje BiH i Crne Gore za članstvo u NATO savezu, rečeno u Sarajevu na sastanku Američko-Jadranske povelje. Večeras utakmice posljednjeg kola nogometnog prvenstva Europe u Poljskoj i Ukrajini. Engleska i Ukrajina sastaju se u Donjecku, dok će Švedska i Francuska igrati u Kijevu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!